tämä Efesolaiskirjeen 4. luvun muutamat jakeet, jotka liittyy tähän äskeiseen lauluun. Jakeessa 9. Mutta että hän astui ylös. Mitä se on muuta kuin, että hän oli astunut alaskin maan alimpiin paikkoihin? Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaikki. Me ymmärrämme tämän sisällön. Ristin kuolemansa jälkeen Jeesus todella kävi maan alimmissa paikoissa, jopa siellä Tuonelassa, ja julisti siellä evankeliumia. Mutta meille se puhuu tänä päivänä, ja varsinkin ehkä juuri tuon suuren maanlaajuisen kampanjan tähden, kun sanotaan, että se löytyy tai se löytyi, niin sellaista pakopaikkaa tai elämää ei tämä maa eikä edes maailma kanna sisällään, etteikö Jeesus olisi kulkenut niissä paikoissa, maan alimmissa paikoissa. Toisaalta hän on sitten myös läpi taivasten kulkenut Jeesus Kristus sinne, minne me olemme matkalla. Tämä ei ole se varsinainen Jumalan sanan kohta, vaan olen tänään joutunut pysähtymään tämmöisen tutuksi tulleen evankeliumisanan kohdalla, joka on täällä Johanneksen evankeliumin luvussa 4. Ja siinä jakeessa 2 tai jakeesta 3 sanotaan näin, että Jeesuksesta, että jätti hän Juudean ja meni taas Galileaan. Sitten jakeessa 4. Mutta hänen oli kuljettava Samarian kautta. Yksinkertainen sana, ehkä tuntuu, että mitäkö lie tuolla merkitystä, mutta kun tiedämme tuota taustaa Samarian ja varsinkin sitten juutalaisten kohdalla, niin siinä oli jopa ihan lakiin kirjoitettu tiettyjä asioita, että juutalaisella ei saanut olla mitään kanssa tekemistä samarialaisen kanssa. Ja Samarian aluetta tai sitten samarialaisia tuli välttää kaikella mahdollisella tavalla. Ja Jeesus, joka oli juutalainen, syntyi juutalaisten keskuuteen, niin häntä kosketti myös tämä sama niin sanottu laki. Mutta tässä erityisesti sanotaan, hänen oli kuljettava Samarian kautta. Se ei ole mitään muuta kuin sitä, että Jumalan henki, joka hänessä vaikutti, pyhä henki, joka vaikuttaa niin sinussa kuin minussa, niin kehoittaa Jeesusta Kristusta Jumalan poikana, vapahtajana, että nyt sinä et kuljetkaa sitä tyypillistä tietä sieltä Juudeasta Galileaan, vaan sinun on kuljettava Samarian kautta. Tiesikö Jeesus jo tuossa tilanteessa, mitä on tapahtuva, en tiedä, mutta hän on kuulijainen. Siitä ei kerrota meille, että miten opetuslapset marisee, mutta niin he lähtivät. Ja sitten sana kertoo meille, että niin hän tuli Sykar-nimisen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalle Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin lähde. Ja kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle ja oli noin 6. hetki. Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle, anna minulle juoda. Sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. Niin Samarian nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta samarialaiselta naiselta. Sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, että jos sinä tietäisit Jumalan lahjaa ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Ja jos vielä jatkan tätä keskustelua, niin nainen sanoi hänelle, että Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa ja kaivo on syvä. Mistä sinulla sitten on se elävä vesi? Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen. Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Nainen sanoo hänelle, Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Tässä on toinen sanan kohta, jonka tänään sitten joudun sen edessä pysähtymään ja etsimään sen täältä Jumalan sanasta. Kun nainen sanoo näin, ettei minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Tämä on tuttu saarnateksti ja sinä olet paljon kuullut tästä tilanteesta. On Jaakobin lähde ja siellä on Jeesus, joka on nyt matkasta väsynyt, ihminen kuten mekin ihmiseksi tullut. Hän istuu lähteen eli kaivon reunalle keskipäivän aikana auringon kuuman pahteen alla. Ja opetuslapset ovat siirtyneet kauppamatkalle hakemaan syötävää, hakemaan juotavaa, hakemaan jotakin tarpeellista. Ja Jeesus on nyt siinä kaivon reunalla. Varmaan hän tietää tämän, että tämän tähden häntä hetkeä aikaisemmin kehotettiin kulkemaan nyt Samarian kautta. Se yksi tunne tähän iltaan on sen kaltainen, että tietämättä sitä, mikä tilanne meidän uskon elämässä tai arkisessa vaelluksessa tällä hetkellä on, mutta en epäile sitä ollenkaan, etteikö jonkun kohdalla olisi elämän tilanne, josta sinä ihan rehellisesti ehkä sanot, kenties toisten kuullen tai sitten rukouksessa ollessasi, että tämä ei niin kuin minua miellytä. Minä en haluaisi kulkea niin kuin tätä matkaa tai nähdä näitä tilanteita tai kohdata tätä, mikä nyt on kohdattava. Tai jotain, joka on niin kuin haastetta, että tämä ei niin kuin miellytä. Minä en ole koskaan tätä niin kuin kokenut tai vastaanottanut. On jotain epämiellyttävää. Ja jos mahdollista, niin sinä kiertäisit sen. Sinä et antaisi sen tulla elämäksi. Mutta jotenkin Jumala vakuuttaa ja sanoo, että sinun on nyt vaan kuljettava tämän oman Samariasi kautta. Ja me tiedämme, että kuinka monasti ne suurimmat siunaukset ei tulekaan välttämättä niin sanotusti sieltä, kun sanotaan, että Jeesus läpi taivasten kulkenut Jeesus Kristus, että ne tulisi ylhäältä. Vaan monasti ne tulee sieltä syvimmistä lähteistä, tuolta niin kuin siunauksia alhaalta, niin kuin Jumalan sana muistuttaa. Tilanteista, jotka ei niin kuin oikein tunnu hyvältä. Mutta voi miten ne kasvattaa meitä, kun me rohkeasti sinne käymme. Kun me jatkamme tätä Johanneksen 4. lukua, niin me näemme, että kun tämä nainen, josta ei tämän enempää meille kerrota, sanotaan vaan, että eräs samarialainen nainen. Tämä oli se, jonka Jeesus tuli kohdata. Me olemme kuulleet tämän tekstin aikana ehkä selityksiä siihen, että miten niin kuin semmoinen epätodellinen kelloaika on puolelta päivin kuumimman pahteen aikana lähteä käymään kaivolla hakemaan vettä. Sehän on yleensä näin, että siinä heti auringonlaskun tai auringon nousun jälkeen vielä viileen aikaan ollessa naiset tapasivat, kylän naiset tapasivat kaivolla hakien vettä ja jakaen päivän uutiset. Se oli yhteinen tapahtuma ja tätä kulttuuria on siellä edelleen. Minä tiedän maaseudulta sellaisia, kun posti, tuliko se nyt sitten aamupäivällä, iltapäivällä tai illalla, mutta kun se tuli, niin jopa hyvissä ajoin kylän vanhimmat, on ne sitten mummot tai papat, saattoi siellä lapsiakin olla, niin ne on siellä postilaatikolla odottamassa päivän postia. Ja siinä samalla jaetaan sitten päivän parhaat juorut ja kuulumiset. Maitolaituri on joskus ollut tämän tyyppinen paikka. Mutta täällä se on tämä kaivo. Se on hyvin oleellinen ja joillakin oli pitkäkin matka sinne. No nyt en lähde miettimään sitä, että mikä tämän samarialaisen naisen syy sitten oli olla tulla sellaiseen aikaan liikkeellä, jotta kukaan ei näkisi ja jotta hänen ei tarvitsisi kohdata ketään ihmistä. Siihen on omat syynsä. Nainen ei suinkaan ole aviorikkoja, koska vaikka Jeesus paljastaa sen, että kun hän sanoo, että mene hakemaan miehesikin tänne. Nainen vastaa rehellisesti, ei minulla ole miestä. Ja Jeesus sanoo, että siinä vastasit oikein. Ja se mies, joka sinulla tällä hetkellä on, niin se ei ole sinun aviomiehesi. Eli Jeesus tiesi tämän tilanteen. Mutta jos hän olisi ollut aviorikkoja, niin hänet olisi todennäköisesti jo kivitetty. Eli jotain muuta siellä on taustalla, mitä Jumalan sana nyt ei kerro meille. Mutta todennäköisesti nainen häpesi omaa elämäänsä. Lukemattomat kerrat hän oli käynyt kaivolla, tässä nyt ihan tämmöisellä niin sanotulla Jaakobin kaivolla, hakemassa vettä. Mutta kun haluan vähän niin kuin hengellistää tätä tämän teeman aikana täällä Suomessa, että se löytyy tai se löytyy, niin luvattoman paljon on niitä nuorempia, niitä vanhempia, jotka päästävät niin kuin tämän itkun sydämestään, että kuinka kauan minun täytyy ja tarvitsee käydä tällä kaivolla elämän vettä tai elämän tarkoitusta ammentamassa. Kun tämä kaivo, mitä se sitten onkin? Onko se alkoholi, huumeet tai jotain, mutta se aina vetää puoleensa eikä ole voimaa taistella sitä vastaan. Ja tiedetään, että kun sieltä se vesi ja elämän tarkoitus ammennetaan, niin se ei sammuta sitä elämän janoa ja elämän nälkää, vaan hetken päästä se jano ja kaipuu todellisen elämän löytämiseksi, se on entistä suurempi. Varmaan voi olla tuttua monen meidän etsikkoajan. Näitä vääränlaisia kaivoja, josta me elämän tarkoitusta etimme, niin mä jos lähtisin kyselemään, niin kaukolla uskoon tullessa on saattanut olla teillä nuoremmilla tai vanhemmilla erilaisia. Mutta sitten tulee se päivä, että se löytyi. Voi olla, että siellä on se nyt sitten ravintola-ilta. Mä tiedän lukemattomia todistuksia siitä, että kun joku ravintola-ilta on muuttunut hengelliseksi heräämiseksi, jossakin miesten huoneessa tai peilin ääressä ollessa tulee jälleen se syytös ja kysymys, mitä minä täällä teen? Tämä kaivo ei minua ravitse eikä anna minulle elämän tarkoitusta. Niin sinne tavalla tai toisella ilmestyy evankeliumi. Jeesus Kristus istuukin tuon kaivon reunalla ja alkaa kaksinhetkinen keskustelu. Tässä on mielenkiintoista sekin, että ei vaan niin kuin sattumalta, vaan ihan tarkoituksella opetuslapset olivat siirtyneet pois. Ja tämä nainen kohtasi yksin Jeesuksen ja Kristuksen. Kaveriporukka on monasti sellainen, että se saa meidät toimimaan toisella tavalla. Mutta jokainen, kun me olemme uudesti syntyneet Jumalan hengestä, evankeliumi vastaanottaneet, niin se on kahdenkeskinen asia Jeesuksen kanssa. Se on ihana pelastumisen kokemus. Ajankohta oli keskipäivän auringonpaahde. Nämä asiat lähti silläkin tavalla tänäänkin taas elämään, koska olin tuossa reissulla ja olin toivonut tuon noin viikon mittaisen pohjoisen reissun aikana, josta tuon teille ihan hyviä terveisiä, että sateet olisivat nostattaneet meidän kaivon vettä siinä määrin, että kun käännät hanasta, niin tulisi vettä. Mutta ei. Kaivon vesi meidän kotonamme, missä Merjan kanssa olemme, niin vesi ei ole noussut yhtään. Kaivossa ei ole ongelma. Olen sen viime vuoden puolella putsannut ja kuntouttanut ja laittanut pohjalle niin kuin kuuluu. Mutta jostakin syystä viime kesä ja tämän hetken tilanteet, niin se vesi ei siellä kaivossa nouse. Ja tästä tuli hengellinen, voimakas kokemus, samalla kun olin tietysti rukouksessa, ollut siinä jo monet tunnit, ja sitten käyn siinä kaivon reunalla katsomassa, mikä on tilanne, ja huomaan. Ja se, että kannan huolta tämmöisestä normielämänvedestä, joka on äärettömän tärkeä, ja ei mikään profetaalinen sana tämä kulkaa, niin kyllä meidän Suomen puhdas vesi, juoma vesi, makea puhdas vesi kautta maailman, se tulee olemaan kallista ja arvokasta ja kysyttyä tavaraa. Siksi minä koitan aina, kun vettä juon tai hanan avaan, koitan muistaa sen, että kiitos Jeesus ja siunaan sen. Se tulee olemaan ongelma lopun ajan kenties. Mutta se on nyt niin kuin todellisuutta meillä. Kaivo ei vuoda, kaivo on puhdas, se on kaikin puoli hyvä, mutta vesi ei nouse. Se ei anna sitä raikasta elämän vettä. Ja tämä voimakas kokemus, että jos sinä huolehdit maallisesta kaivosta, niin kuinka paljon enemmän sinun tulisi rukoilla ja kantaa murhetta niistä kaivoista, josta Jeesus puhuu tässä Johannesluvussa. Koska ei vain yksittäisiä tyttöjä, poikia, setiä tai tätejä, vaan jopa kokonaisia seurakuntia kokoontuu tänä päivänä rikkinäisen tai kuivan tai jopa saastaisen kaivon äärellä. Me olemme kuulleet Jumalan sanan julistusta sieltä Vanhan testamentin kirjoista ja tapahtumista, jossa muun muassa filistealaiset ja muutenkin Israelin viholliset peittivät, kätkivät ja sotkivat niitä israelaisten kaivoja, joista tämä Jaakobin kaivo oli yksi, mutta se oli. Ja sitten kun tuli parannuksen tekemisen ja Jumalan puoleen kääntymisen aika Israelin kansan kohdalla, niin he kaivoivat noi kaivot jälleen toimimaan. Tässä on voimakas hengellinen kuva. Meitä muistuttakoon Jumalan henki uudelleen ja uudelleen siitä, että tässä maailman tilanteessa tai Suomenkin tilanteessa me emme saa lakata rukoilemasta maamme puolesta. Että ne oikeat kaivot löytyisi ja avautuisi, jotka tarjoavat sitä todellista elämänvettä ja elämän tarkoitusta. Sitä me rukoilemme. Ja tämä ei ole ainoastaan niin kuin Raamatun evankeliumin sanoma niille, jotka synnin tähden vielä niin kuin eivät uskoon tulon tähden ole löytäneet elämän tarkoitusta virvoittavaa vettä, mutta tiedän, että Jumalan hengestä syntyneitäkin on kaivon reunalla. Ja tämä sama kysymys heillä, kuinka kauan minun tarvitsee käydä täällä ammentamassa, enkä minä saa virvoitusta. Kerta toisensa jälkeen. Uskaltaisin sanoa näinkin, että voi olla joidenkin kohdalla, jotka tässä kuuntelette, että sinä jopa astut Jumalan huoneeseen kerta toisen jälkeen. Ja sinulla on tämän kaltainen kysymys, ettei minun enää tämän jälkeen tarvitsisi käydä kaivolla tai lähteellä ammentamassa tyhjän takia, vaan voisin saada tuota samaa vettä, jonka Jeesus tuossa tuolle naiselle tarjoaa ja jonka tuo nainen otti vastaan ja hänen elämänsä muuttui. Omana etsikkoaikana, kiitos Jumalalle, se ei kuitenkaan ollut kovin pitkä sillä lailla, mutta kyllä siellä muutamia pettymyksiä oli, jolloin vaikka olin Jumalan sanan kuulossa ja pelastutta tarjottiin, mutta en ottanut sitä elämän vettä vastaan. Ja lähdettiin niin kuin virvoittumatta, elämän tarkoitusta löytämättä. Ja se uppoutuminen sinne elämän tuskaisuuteen tai semmoisia sieluvillisen syytöksiin, niin se oli entistä suurempi. Mutta sitten tuli se hetki, jolloin mentiin jälleen tuon saman kaivon Jumalan sanan ja evankeliumin äärelle ja oli viisaita henkilöitä, joilla oli ammennusastiat. Heillä oli evankeliumi sanomana, mutta he myös osasivat tarjota sitä elämän vettä meille nuorille. Että onko joku, joka janoaa? Ja siellä 14-vuotiaana pääsiäisen aikana sain ensimmäistä kertaa astua sen kaivon reunalle, siihen lähteelle, josta minullekin tarjottiin elävää vettä. Ja tuo elävä vesi minussa pikkuhiljaa sitten sai muuttua sen elävän veden lähteeksi. Tarkoittaa sitä, että se etsiminen päättyi. Pettyminen päättyi, koska se mitä minun elämäni tarvitsi ja etsi etsimisen jälkeen, niin siitä tulikin itsessäni lähde. Ymmärrätkö? Ja tätä on niin kuin Jumalan hengestä syntyminen. Löytyy elämän tarkoitus, jota ei tarvitse enää etsiä. Tosin minun elämässäni kävi ainakin kertaalleen niin kuin olen joskus todistanut, että minä itse sotkin tuon kaivon. Se kaivo saastui. Se ei antanut enää puhdasta elämän vettä, vaan se oli saastunutta tottelemattomuuden ja suoranaisen synnissä elämisen tähden. Ja jälleen minä joudun tilanteeseen huutamaan, että mistä minä löydän sen lähteen, joka tarjoaa elämän tarkoituksen nyt uudelleen. Ettei minun tarvitsisi sanoa niin kuin nainen sanoo, ettei minun tarvitsisi käydä ammentamassa siellä, mikä on saastaista, mikä ei enää niin kuin tarjoa sitä elämää. Ja tähän ilmestyy sitten Jumalan armo. Se pelastus ei niin kuin uudistu, vaan se oli olemassa edelleen, mutta se elämä, joka pitäisi jokaisen uskovaisen elämästä virrata, niin se tottelemattomuuden ja synnin tähden oli niin kuin saastutettu. Niin kuin puhuin tuosta omasta luonnollisesta kaivosta siellä meidän mökillämme, niin se on puhdas. Se on puhdistettu, desinfioitu, sille on tehty kaikki, mutta se ei toistaiseksi anna sitä vettä. Ja kun tämä hengellisesti tapahtui minussa silloin uudistumisen aikana, että minä sain tehdä Jumalan edessä jälleen erässä kokouksessa, niin täyttä totta, ja tunnustaa lankemukseni ja syntini, itkeä aivan hillittömästi Jumalan pyhien kasvojen edessä. Ja siinä Jumalan palvelija julistaa synnit anteeksi. Ja kuulkaa se elämän kaivo. Se ei muuttunut tai vaihtunut, vaan se puhdistettiin Jeesuksen Kristuksen pyhällä verellä. Ja kun katson sinne omaan luonnolliseen kaivoon, se vesimäärä, mikä siellä on, mutta liian vähän, se on niin puhdasta ja kirkasta ja se valkoinen pohja näkyy. Ja odotan, että se vesi siellä nousee. Mutta hengellisessä tilanteessa tilanne voi olla näin, että vaikka olet uskossa, olet niin sanotusti pelastettu, mutta se ei anna niin kuin sitä, se ei tuota elämää sinulle niin kuin joskus aikaisemmin siellä ensirakkauden aikana. Silloin on syytä pysähtyä siihen oman elämän lähteen kaivon reunalle. Ja tutkia, mikä onko elämässä jotain, joka on saastuttanut tämän kaiken. Onko sieluvihollinen päässyt jopa niin pitkälle, että se on tukkimassa? Jumalan sana puhuu siellä Vanhan testamentin puolella, että sinne heitettiin soraa. Se kuvaa tätä maailmaa pahimmillaan. Tämän maailman soraa ja lokaa on heitetty sinne joidenkin hengelliseen kaivoon. Ja silloin se ei tuota elämää, ei iankaikkista elämää. Uskon elämäkin voi olla, kuulkaa, aika surullista, mutta siihen on syynsä ja seurauksensa. Ettei minun tarvitse käydä täällä turhaa ammentamassa. 70-luvulla tuolla länsirannikolla vaikutti poliisi. Uudesti syntynyt uskovainen poliisi, joka joutui todella niin kuin läheltä seuraamaan, varsinkin nyt nuorten keskuudessa, sinne nuorten keskuuteen juuri 70-luvulla tullutta sellaista huumehelvettiä. Huumeet tuli varsinkin siellä 60-70-luvulla suuressa määrin tämän kansan keskuuteen. Ja tämä poliisi omassa toiminnassaan tarkkailija näki tämän järkyttävän semmoisen helvetin, kuinka se imee mukaansa yhä vain nuorempia ja nuorempia. Näkee niin kuin selvästi sen tilanteen, että ne, jotka siinä ei vielä ole, niin se lähde, se kaivo, tuo valheellinen elämän tarkoitus vetää yhä vain nuorempia tyttöjä ja poikia puoleensa. Ja vielä kun kaveri lyö siihen omaa innoitusta ja valhetta, että totta kai sinä lähdet mukaan ja kokeilemaan, että sinä vapaudut. Sinä löydät elämäsi tarkoituksen, kun lähdet tähän mukaan. Se oli huumeherätys Suomessa tuon aikaan. Ei vain jossakin länsirannikolla, vaan paljon muuallakin. Milloin Tanskasta ja milloin mistäkin niitä tuotiin. Tämä poliisi kaikkea tätä surullisuutta katsellessaan ja aika kyvyttömänä siinä sitten niin kuin auttamaan, niin hän ajatteli näin, että mitäköhän Jeesus tekisi? Mitä jos Jeesus minun asemasta kulkisi täällä näiden nuorten parissa, niiden, jotka ei vielä ole saastuttanut elämäänsä, ja sitten niiden, jotka ovat jo siinä niin syvällä, että heillä ei ole oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa kuin tulla tuon lähteen, tuon annoksen äärelle uudelleen ja uudelleen, kun he ovat kertakaikkisesti niin sidot. Vaikka heillä olisi tahtokin, että nyt minä lopetan ja nyt minä vapaudun, nyt minä vaihdan elämäni tarkoituksen johonkin todelliseen. Ei ole voima, ei ole mahdollisuutta. Huume helvetti on jotain juuri sellaista. Ja poliisi ajattelee. Ei vaan kerran, vaan kerta kerran jälkeen ajattelee, mitä Jeesus sinä tekisit. Ja poliisi saa Jumalan hengen vaikutuksesta runon. Ja hän kirjoittaa tuo runon muistiin. Se julkaistaan erässä päivälehdessä tuolla Länsi-Suomen Pohjanmaan suunnalla. Ja henkilö nimeltä Aimo Huttunen lukee tuon tekstin. Ottaen välittömästi tuohon toimitukseen yhteyttä löytää tämän poliisin, joka tämän tekstin on kirjoittanut, ja Aimo Huttunen pyytää luvan, saanko minä ottaa tuon tekstin käyttööni ja sanoittaa siitä laulun. Ja tämä poliisi antaa siihen luvan. Ja näin Aimo Huttunen kirjoittaa 70-luvulla laulun, katso Kristus kadulla kulkee. Ja se syntyy näistä tapahtumista. Tytöt ja pojat, aivan vääränlaisissa elämänlähteissä kiinni ja koukussa. Se on ihana laulu ja se on ihana runo. Katso, Kristus kadulla kulkee. Hän kurjinta tervehtää. Hän ohi ei tahdo käydä. Jeesus Kristus, niin kuin tässä luetussa Johanneksen evankeliumin kohdassa. Hänen oli kuljettava Samarian kautta. Asia, joka voisi ajatella, että mikä se sinun Samaria nyt onkin, mutta jos nyt ajattelen huumeen tai lääkkeiden vankina olevaa, niin tämä Jumalan sana ja tuo äsken laulettu laulu todistaa sen, että tänäkin iltana ja tänä hetkenä tätä kuunnellessa Jeesus Kristus istui jo tuon kaivon reunalla. Vaikka se on päivän polttavin, se on jonkun nuoremman tai vanhemman ihmisen, tytön, pojan elämän sellainen kuumin painajainen. Niin kuin vain keskipäivän aurinko voi olla. Se on niin kuin todellinen, sanon suoraan, todellinen helvetti. Ja jälleen kun on mentävä tuon kaivon luokse ammentamaan, tietäen sen, että se ei minulle mitään anna. Tämä ei minun elämänjanoa tyydytä, mutta kun ei ole voimia mistään muualta etsiä, niin ajattele, Jeesus Kristus vapahtaja on juuri tuon kaivoren. Aloittaen keskustelun nyt tämän naisen kanssa näin, että anna minulle juoda. Aika outo keskustelunapaus. Ajattele, Jeesus pyytää naiselta, anna minulle juoda. Mutta näin Jeesus tulee jokaisen ihmisen. Joku huumeissa rämpivä ja taisteleva voisi ajatella, että kun hän Jeesuksen kohtaa, jos hän kohtaisi Jeesuksen tällä tavalla, Jeesus syyttäisi häntä ensimmäisenä. syyttäisi elämän valinnoista ja kaikesta siitä, että se tuntuisi tosi pahalta, mutta tästä ei ole kysymys. Vaan se keskustelu alkaa juuri niin täynnä rakkautta kuin mahdollista. Mutta ennen kaikkea, että se muutos. Jos on niin, että tämä henkilö ei ole uskossa, ei Jeesusta ole aiemmin tuntenut, niin silloin tuo kaivo jätetään totaalisesti. Annetaan aivan uusi elämän lähde ja kaivo, joka pulppuaa elämään. Ja tämmöinen huumeista vapautuminen, lääkkeistä vapautuminen. Meillä on niitä todistuksia, kiitos Jumalalle, että se löytyy, että se tapahtuu silmänräpäyksessä. Siinä uudesti syntymisen hetkellä tupakka, alkoholi, huumeet, väärät lääkkeet menettää merkityksensä ja vaikutuksensa. Joidenkin kohdalla se voi olla pitempi taistelu. Mutta kun me Jumalan puoleen käännymme, ja tämä Jumalan hengen vaikutuksesta, niin se kaivo, se lähteen vesi, kun se pulppuaa joka tapauksessa elävää vettä, niin se tuo vapautumisen kaikesta syntitottumuksesta. Näin tulee vaan tapahtumaan. Eräs toinen lauluntekijä kysyy laulussaan näin tähän tapaan, että minä kysyin tietä, mutta he vastasivat tuhansin sanoin. Kuvaten paljon sitä, että ihminen, joka ei ole löytänyt elämänsä tarkoitusta Jeesuksessa, niin joskus ikävä kyllä on näin, että hän kysyy tietä. Hän kysyy elämän tarkoitusta ja hänelle annetaan mitä parhaat selitykset tuhansilla, kymmenillä tuhansilla sanoilla. Eikä häntä osata opastaa sen yhden ja ainoan oikean lähteen tykö, joka on Jeesus Kristus. Jumalan sana opastaja sanoo tämän hyvin yksinkertaisesti ja niin selkeästi, että sen jokainen nuorempi ja vanhempi kyllä heti ymmärtää, kun Jeesus itse sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän Jumalan tykö. Kukaan ei astu iankaikkiseen elämään muuton kuin minun Jeesuksen kautta. Tällä kaivolla elämän lähteellä, joka antaa todellisen elämän tarkoituksen, jonka jälkeen sitä ei totisesti tarvitse enää etsiä, se on Jeesus Kristus. Ei mitään muuta tietä ole. Se on valhetta, kaikki muu. Ja tämä elämä Jeesuksen kanssa, elämä Jeesuksen seurassa, on se nyt sinun kohdallasi sitten kompurointia tai vuorilla menemistä tai laaksossa käymistä, niin muista ja huomaa tämä, elämä Jeesuksen kanssa sisältää aina elämän tarkoituksen. Ainut, joka voi antaa elämän tarkoituksen ja sisällön, on Jeesus Kristus. Jumalan sana vakuuttaa ja sanoo meille, että avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Ja sinun pitää kunnioittaa minua, sanoo Jumalan sana. Eli jos tänä iltana, missä oletkin, koet itsesi janoiseksi ja istut ikään kuin kaivon reunalla, joka ei ole sinun janoasi koskaan aikaisemmin tyydyttänyt, vaan sinä jopa pelkäät niin kuin sinne palaamista, tuohon syntitottumukseen taas kompastumista. Huuda Jeesuksen puoleen. Tuo kaivo joutaa hävitettäväksi, jotta sinut viedään todellisen kaivon ja elämän antaja Jeesuksen Kristuksen tykään. Ja jos olet uskossa, mutta tuntuu, että se virvoittava vesi, joka sieltä kaivosta on aina niin kuin sinun elämän janoa sammuttanut ja tyydyttänyt, tuntuu, että sitä ei ole. Kaivo kyllä on. On usko Jeesukseen, Kristukseen, mutta kaivo on tyhjä. Tilanne, jossa me olemme perheenä tänään. Silloinkaan ei ole muuta vaihtoehtoa kuin huutaa Jumalan puoleen. Ja se elämän tilanne voi olla nyt tarkoitettu sellaiseksi, että se on juuri tämä, mistä aloitimme, että sinun on kuljettava tämän tyyppisen Samarian kautta. Että Jumala ei syystä tai toisesta katso nyt niin kuin aiheelliseksi virvoittaa sinua, vaan sinun on taisteltava. Syystä tai toisesta. Minä tiesin jo tätä iltapäivällä ajatellessa, että voiko näin edes sanoa, että uskossa Jeesukseen Kristukseen oleva nuorempi tai vanhempi, että se kaivo ei enää anna sitä elävää vettä. Mutta jos se on Jumalan tahto sinun kasvamiseksi, ja jos se on sitä varten, että kun siellä sanotaan, että enemmän kuin uhria, niin Jumala odottaa meiltä niin sinulta kuin minulta kuuliaisuutta. Jos sinun on oltava siinä lähteellä, joka on Jeesus Kristus, mutta se ei nyt sillä hetkellä, niin kuin sinun janoasi sammuta, ole kuuliainen siitä huolimatta. Älä vaihda lähdettä, älä vaihda osoitetta, älä hylkää Jumalan sanaa, äläkä rukousta. Se on aivan varma, että eräänä päivänä, ihan varmasti, sinä kohtaat elämänantaja Jeesuksen Kristuksen tuolla kaivoreolla, kahden kesken. Ja Jeesus saattaa pyytää sinulta, anna minulle vettä. Ja voi alkaa keskustelu, että eihän minulla ole, kaivo on tyhjä. Ja voi olla, että Jeesus näyttää, katsopa uudelleen. Se kaivo pulppuaa sittenkin elävää vettä. On tullut se aika, jolloin virvoitutaan. Tämä kaikki voi olla sitä varten, niin kuin tuo laulu, katso Kristus kadulla kulkee. Koska meidän täytyy pystyä tänä aikana, ei ainoastaan niin kuin tämän kampanjan tähden, että se löytyy tai se löytyy, vaan aina niin kuin taivaaseen tai kuolemaan asti, meidän täytyisi kyetä ajattelemaan ja näkemään tämän päivän ihmiset niin kuin Jeesus ne näkisi. Näkemään, niin kuin Aimo Huttunen tuo laulun on säveltänyt, että katso Kristus kadulla kulkee. Herra Jeesus Kristus taivaasta ei tule kulkemaan tämän kaupungin kaduilla. Muuta kuin sinun kauttasi tai minun kauttasi. Ja kun Jeesus vaikuttaa omaa mielenlaatuaan, että siellä on nyt esimerkiksi näitä huumeenkäyttäjiä, huumeisiin sortuneita, joilla ei kerta kaikkiaan ole voimaa eikä niin kuin mitään mahdollisuutta vapautua tuosta syntitottumuksesta. Niin sinne täytyy tulla henkilö, joka itsessään kantaa toisenlaista elämän lähdettä ja elämän tarkoitusta. Ja johdattaa tuo henkilö pois sieltä, kuolemaan veden lähteeltä, elävän veden lähteeltä. Ja näin hänestä, vaikka hän olisi millainen narkomaani, rikollinen, murhamies, mitä tahansa, niin hänestä tulee tämän uudesti syntymisen, syntien anteeksi saamisen kautta elävän veden lähde. Tämä on jotain aivan mahdotonta Jumala ihmettä. Mutta näin tapahtui aikoinaan Paavalin, Saulus Tarsolaisen kohdalla. Hän, joka vangitsi ja teki väkivaltaa ja aiheutti suurta pelkoa ja tuskaa Jeesuksen Kristuksen seuraille kokonaisille seurakunnille, niin hänestä tuli yksi maailman meidän historiamme suurimpia elämänveden lähteitä. Ja näitä todistuksia me olemme ja tulemme kuulemaan yhä uudelleen. Mutta jos Jeesus Kristus ei kulje kaupungimme kaduilla ja kujilla, niin mistä he löytävät nämä oikeanlaiset lähteet? Tämä Johannes luku 4, niin kuin varmaan muistat, Jeesus puhuttelee tässä tätä erästä naista vaimona. Että vaimo, usko minua, tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sitä, mitä ette tunne. Me kumaramme sitä, minkä me tunnemme, sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi hänelle, minä tiedän, että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi, hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki. Jeesus sanoi hänelle, minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi. Sitten samassa hänen opetuslapsensa tulivat ja ihmettelivät, että hän puhui naisen kanssa, kuitenkaan ei kukaan sanonut, mitä pyydät tai mitä puhelet hänen kanssaan. Sitten sanotaan, että nainen jätti vesiastiansa, meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille, tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän se vaillijainen Kristus. Ja tämä muutos ja tämä elämän veden lähteen löytäminen ei kosketa vain tätä naista ja muutosta hänen elämässään, vaan koko tuota Samarian kylää, tuota Syykkar-nimistä kylää. Ja annetaan ymmärtää, että valtaosa, ellei lähes kaikki Syykkar-nimisen kylän ihmisistä pelastuu ja löytävät Herran Jeesuksen Kristuksen, ja heistä tulee tuon elävän veden lähteitä. Ja mistä tämä lähti liikkeelle? Siitä, että hänen oli kuljettava Samarian kautta. Älä taistele sitä vastaan, jos tiedät, että et ole syntiä tehnyt tai mitään sellaista, joka nyt loukkaisi pyhää henkeä, mutta siitä huolimatta koet, että tämä ei nyt niin kuin minua miellytä. Ehkä se on sinun Samaria tällä hetkellä. Ja koituu ei vain sinun virvoittumiseksi ja pelastumiseksi, vaan ehkä sinun perhekuntasi, sukukuntasi tai sinulle tuntemattomien pelastumiseksi. Mutta Jumalan tiet on, kuulkaa, ihmeelliset. Pysy uskollisena ja luottavaisena. Jos sinä nyt et yletä kaivosta elämän lähteestäsi ammentamaan, niin tulee se päivä, että sinä sieltä ammennat. Mutta nyt kysytään uskollisuutta. Se on kasvamista. Ja se on jollakin tavalla vain Jumalan hengen vahvistumista sinussa. Jumala ei vahvista meitä ja tee meistä vahvempia jossakin siunauksen halleluja kukkuloilla. Vaan silloin, kun meidän elämä on pysäytetty. Ja me voimme sanoa, että missä on elämän vesi minussa. Kyllä se on. Ja se pulppuaa. Meidän naapurin kaivo siellä maalla, tai mökillä, missä asumme. Se kaivo on sen kaltainen, että se tuottaa nyt tälläkin hetkellä, että siinä pitää virtaus laittaa järveen. Joskus tulee kysymys, miksi uskomattomien kaivo tai lähde tuottaa, mutta meillä ei. Jumalan tiet on ihmeellisiä. Heille ei ole vielä koitunut elämänveden lähde, mutta Jumala heidät armossaan myös kutsukoon ja pelastakoon. Herra, me tässä loppuhetkessä kiitämme, että sinä totisesti olet elävän veden lähde. Ja kun sinä taivaasta tarkkailet tätä meidänkin maata, niin Herra Jeesus, sinun ajatuksesi ja sinun toivomuksesi on, että kaikki ne elämän lähteen kaivot, mitkä ovat tukkiutuneet, niidenkin kaupunkien tai seurakuntien tai kirkkojen kohdalla, jotka ehkä vuosikymmeniä sitten ovat tuottaneet paljon siunausta ja Jumalan kunniaa paikkakunnalle. Mutta tänä päivänä nuo kaivot ovat jopa tukittuja, niissä on maailman soraa, jopa saastaisuutta. Mutta Herra, suo se armo, että rukouksen kautta, niin totuudessa kuin hengessä rukoilemalla, nuo kaivot kaivettaisiin jälleen auki, parannusta tekemällä ja olemalla kuuliaisia ja uskollisia, Jeesus, sinun pyhälle sanallesi. Että nämä seurakunnat ja nämä uskovien joukot tulevat todella niin kuin virvoittavaksi iankaikkisen elämän lähteeksi tuolla omalla paikkakunnalla. Että kun sinne ihmiset sitten hakeutuu kysymyksiensä kanssa, niin aina löytyy vastaus, Jeesus, siitä, että sinä olet tie, totuus ja elämä. Sinä olet elämän tarkoitus, mitä ihmiset etsivät vääränlaisista lähteistä. Herra, tässä hetkessä tänä iltana tässä temppelissä siunaamme jokaisen sisaren ja veli. Ja rukoilemme, että tuo elävän veden lähde, joka meissä jokaisessa tulee olla, se ei ole saastunutta, vaan se on puhdasta ja pyhää. Se ei ole edes loppunutta, vaan että se kumpuaa elävää vettä. Se ei myöskään vuoda millään tavalla, että se menisi niin kuin hukkaan, vaan että se todella, Herra, on tarkoitettu niin kuin sinä parhaaksi näet. Mutta anna meille pyhässä hengessä ymmärrystä. Se ei ole vain meitä varten, vaan niin kuin pyhän hengen voima ja pyhän hengen täyteys on uskottu, että me levitämme siunausta toinen toisillemme ja me levitämme sanomaa evankeliumia Jeesuksesta sinne, missä sinua ei tunneta. Ja näin ollen tämä meidän lähde meissä, Jeesus Kristus, kumpuaa. Se kumpuaa yötä ja päivää, aina tulevukseesi asti. Ja se virvoittaa meitä. Me tunnustamme, meitä ei virvoita, Herra, mikään muu kuin se, mikä tulee sinusta. Jos Jeesus nyt joku sisar tai veli istuu aivan niin kuin kaivon äärellä, josta ei ylety ammentamaan. Anna hänelle sellainen usko ja toivo ja rohkeus luottaa siihen, Herra, että tulee se päivä, jolloin sinä olet tuolla kaivon reunalla. Ja yhdessä he saavat nauttia elämän veden lähteestä iankaikkiseksi elämäksi. Aamen.